16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima najave od glavnog kontrolora da će biti još prijedloga za ponovno brojanje glasačkih listića za određena biračka mjesta.
Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije pozvali političke lidere u BiH da što prije formiraju vlast.
Bandić osumnjičen za malverzacije sa zemljištem i otpadom.
Šešelj i dalje u pritvoru, nije prebačen u bolnicu, Srbija nudi svoje ljekare.
Poraz Ane Ivanović na startu završnog turnira sezone u Singapuru.
Danas sunčano i toplo, sutra postepeno na oblačenje. Centralna izborna komisija BiH do kraja dana objavit će djelimične rezultate prebrojanih glasova birača iz inostranstva za sve nivoje vlasti, među njima i 7909 glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. CIK ima najave glavnog kontrolora da će biti još prijedloga za ponovnim brojanjem glasačkih listića za određena mjesta, izjavila je portparolka komisije Maksida Pirić. Za 23. oktobar naloženo je ponovno brojanje glasačkih listića na 19 biračkih mjesta u BiH, od kojih je 9 u Republici Srpskoj. Pirićeva je navela primjere dva biračka mjesta na području Banja Luke, za koja je glavni revizor utvrdio nepravilnosti.
Na biračkom mjestu također u izbornoj jedinici Banja Luka, 034B, 084B, isti izborni nivo izborne jedinice 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, evidentirano 272 potpisa birača i 272 glasačka listića da se nalaze u kutiji. Evidentirano je 7 nevažećih neoznačenih glasačkih listića i 22 nevažeća ostala glasačka listića, što je ukupno 29 nevažećih glasačkih listića. Ali su evidentirali 0 važećih glasačkih listića po političkim subjektima, znači nedostaje 243 glasa po političkim subjektima. Ponovnim brojanjem Centralna izborna komisija će utvrditi rezultate sa navedenog biračkog mjesta i slična situacija je i na preostalim biračkim mjestima gdje je naređeno ponovno brojanje.
Prema posljednjim nepotpunim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na osnovu prebrojanih glasova sa 94,65% biračkih mjesta ima prednost od 9590 glasova u odnosu na Ognjena Tadića.
Centralna izborna komisija nije prebrojala nove glasačke listiće pa nema promjena nezvaničnih rezultata izbora za članove predsjedništva BiH u odnosu na ranije objavljene. I dalje vodi Mladen Ivanić u odnosu na Željku Cvijanović. Na osnovu prebrojanih 88,99% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD ima 33,13% glasova, a SDS PUPS-RS ima 27,07% glasova. Na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH, prema današnjim podacima CIK-a, i dalje vode SNSD u Republici Srpskoj i SDA u Federaciji.
Dva politička bloka predvođena SNSD-om i SDS-om nakon izborne krenuli su u postizbornu trku za sigurna 42 skupštinska mjesta koja omogućavaju parlamentarnu većinu i formiranje vlade Republike Srpske. Iako još nema kompletnih rezultata izbora, čelnici SNSD-a već poručuju da će njihov blok nastaviti voditi Republiku Srpsku. Međutim, i SDS sa koalicionim partnerima ima svoju strategiju kako da dostignu 42 poslanička mjesta. Premio Stjepan Zlikovac.
U čijim je rukama dobitna kombinacija većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema dosadašnjim nekompletnim rezultatima, SNSD sa DNS-om i Socijalističkom partijom može imati skupštinsku većinu, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ko dobije većinu, on je taj koji odlučuje o vlasti i to se mora prihvatiti, bez obzira koliko ta nekada većina ili manjina bila tjesna. Sjećate se prije da je Bush samo do nekoliko glasova dobio mandat, osmogodišnji mandat predsjednika Amerika, bilo je samo nekoliko elektronskih glasova.
Drugi politički blok, predvođen SDS-om, otvorio je karte i ponudio razgovor i članicama prvog bloka bez SNSD-a. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić podsjeća da su pojedine partije prije izbora zagovarale korenite promjene u Srpskoj i očekuje da će prihvatiti poziv za pregovore oko skupštinske većine.
Naša procjena je da je u ovom sazivu mnogo više i stranaka i narodnih poslanika koji su bili i zagovarali promjene u izbornom procesu i to je osnova na osnovu čega mi u stvari očekujemo da ćemo naći dogovor sa njima oko formiranja nove skupštinske većine.
Istovremeno, koalicioni partner SNSD-a i SPA, DNS i njegov lider Marko Pavić ne želi da njihove izjave budu predmet spekulacija. Oglasit će se tek nakon objavljivanja kompletnih rezultata izbora.
Predsjednik će DNS davati bilo kakve izjave prije objavljivanja preliminarnih rezultata CIK-a.
Socijalistička partija sa svojim skromnim brojem mandata do sada je bila neizbježni faktor za pravljenje skupštinske većine i dalje ostaje vjerna trojnom savezu, kaže portparol Socijalističke partije Srđan Todorović.
Pa mi ne bježimo od razgovora sa bilo kojom političkom partijom. Mi jesmo zainteresovani za razgovor sa svim političkim partijama u smislu načina kako oni vide vršenje buduće vlasti, odnosno koje su to politike koje buduća vlast treba da provodi. U tom smislu svakako da smo spremni da razgovaramo sa svim političkim akterima, odnosno parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj, tako i sa Srpskom demokratskom strankom koja je uputila poziv za razgovor. A naravno postoji pred izborni sporazum između ove tri političke partije koje su do sada činile vlasti. Postoji određen politički princip na kojima je baziran taj sporazum i u okviru tog sporazuma i tih političkih partija će se također odvijati određeni razgovori, obzirom i na one prethodne projekte i sve dobre stvari koje smo zajednički učinili, odnosno obzirom na ove zajedničke pojedinačne pozicije za koje smo se zajedno borili, evo, predsjednika Republike zajedničkim radom i ostvarili određen rezultat.
Ne može se zanemariti činjenica da i stranke sa hrvatskim i bošnjačkim predznakom mogu postati ozbiljan faktor za sklapanje parlamentarne većine u Srpskoj. Rami Salkić iz koalicije Domovina ne krije da želi biti u vlasti, ali kome će se prikloniti zavisi od ispunjavanja njihovih zahtjeva. Ima ih više, kaže Salkić.
Da se donosi zakon u interesu svih građana, a ne zakon i samo interes jednog naroda.
Kako se bude približavao dan objave konačnih rezultata opštih izbora, rejting svakog poslaničkog mjesta rapidno će rasti. Još je rano za davanje bilo kakvih prognoza o sigurnoj parlamentarnoj većini, jer postoji više formula da se dođe do broja 42.
Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije pozvali su danas lidere u Bosni i Hercegovini da nakon opštih izbora što prije formiraju vlast i počnu rad na reformama.
Oni su tokom zasjedanja ministarskog savjeta u Luksemburgu podsjetili da su reforme neophodne kako bi se otklonili problemi na evropskom putu BiH i obećali pomoć Europske unije u njihovom sprovođenju. Ministri spoljnih poslova 28 zemalja članica podržali su nastavak operacije ALTEA kroz koju Evropska unija koordinira jačanje odbrambenih kapaciteta BiH, a koja traje već 10 godina. U zaključcima sa današnjeg zasjedanja savjeta je poziv BiH da ubrza program eliminacije viška municije za ostale iz rata 90-ih.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sporni medicinski otpad iz Hrvatske završio u Derventu.
Centralnom državnom ceremonijom završene manifestacije obilježavanja 70 godina oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Preduzeću Primat Plast iz Dervente, koje se bavi reciklažom plastične ambalaže, Republička ekološka inspekcija naredila je da vrati otpad koji je deponovan u krugu preduzeća i uvezen iz Hrvatske. Sumnja se da je riječ o opasnom medicinskom otpadu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Živko Šljivić, koji radi u blizini derventske firme Primat Plast, kaže da je sporni otpad, za koji se sumnja da je riječ o opasnom medicinskom otpadu, u krugu firme odložen prije 7 dana i da nije adekvatno zaštićen.
Ljudi u blizini tog otpada se kreću, kiše padaju, sve se to na neki način dolazi do vodotokova, što opet predstavlja opasnost po zdravlje svih koji mogu doći u dodir s takvom vodom zagađenom. I...
Građani Dervente strahuju za svoje zdravlje.
Ja se pitam sam kako je moglo doći. Je li granica postoji, da je na granici mogu propustiti?
Pa nije u redu, to treba što prije skloniti odavde. To zagađuje okolinu i nije dobro za nas.
Republička ekološka inspekcija vanrednom kontrolom utvrdila je da je riječ o opasnom otpadu čiji uvoz je zabranjen, te naredila njegov povratak u Hrvatsku, rekla nam je portparolka inspektorata Duška Makivić.
Inspekcijskom kontrolom, uvidom u dokumentaciju kao i obilaskom samog terena, utvrđeno je da je predmetno preduzeće uvezlo otpad potpuno druge kategorije, dakle mimo dozvole koja je data. Inspektori su na terenu zatekli ostatke šprica, odjeći raznih krpa i svih drugih, dakle, sitnica koje upućuju da je riječ o medicinskom otpadu. Naložili smo predmetnom preduzeću da se kompletna pošiljka u roku od 15 dana od dana prijema rješenja vrati preduzeću Tipos Resursu u Republiku Hrvatsku i zabranili dalji uvoz i prijem sporne pošiljke.
U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da su tokom prošle sedmice već spriječili jedan pokušaj uvoza opasnog medicinskog otpada iz Hrvatske. Portparol Ratko Kovačević.
U toku prošle sedmice Uprava za indirektno oporezivanje izvršila pregled pošiljke od te firme, dakle kamiona koji se nalazio na carinskom terminalu u Gradišci, gdje je roba koja je bila prijavljena za uvozno carinjenje u stvari bila roba koja se tretirala kao ostaci iz trgotine od plastičnih masa. Fizičkim pregledom tog kamiona utvrđeno je da se ipak radi o medicinskom otpadu, te je takva pošiljka, dakle, u toku prošle sedmice vraćena u Republiku Hrvatsku.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske saopšteno je da je dervinskom preduzeću Pramat Plast izdata dozvola za uvoz plastične ambalaže i dodato da pomenuto preduzeće ne posjeduje dozvolu za uvoz sirovine koja se može tretirati kao medicinski otpad.
Predstavnici Ministarstva prosvjete, Republičkog pedagoškog zavoda, prosvjetnih inspektora i direktora škola odlučit će ove sedmice u Doboju o jednoobraznom načinu nadoknade izgubljenog gradiva u školama u poplavljenim područjima, najavio je resorni ministar Goran Mutavdžija. Nakon posjete osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju, gdje je razgovarao sa direktorom škole Milanom Gojkovićem, ministar Mutavdžija istakao da je u Srpskoj obnovljena 21 škola, da će ih 26 biti rekonstruisano i da će biti izgrađene dvije nove u Crkvini i područno odjeljenje u Tukovima.
Važno da kažemo da ćemo u toku ove sedmice krenuti sa velikim brojem tih škola sa rekonstrukcijama. To znači prije svega sa školom u Novom Gradu, sa školom Borislav Stanković u Banja Luci, sa školom u Petrovu, sa školom u Čelincu. Drugim riječima, ovaj proces se nastavlja i veoma smo zahvalni Europskoj komisiji u Bosni i Hercegovini na iskazanoj razumijevanju i pomoći.
Izgubili smo oko 30 radnih dana u septembru 20, u oktobru 10 i mislim da ćemo ići na kompromisnu varijantu. Polovinu ćemo nadoknaditi, polovinu ćemo na određen način implementirati do polugodišta da bismo u drugom polugodištu krenuli po nastavnom planu i programu na pravi način, obzirom da moramo voditi računa i o tome šta mogu podnijeti i djeca, šta mogu podnijeti roditelji, a da pritom ne narušimo i školski zimski raspust.
Zima je na pragu, a u Republici Srpskoj nema dovoljnih količina drva i uglja za zimu. Ogrev nije bilo moguće na vrijeme obezbijediti zbog loših vremenskih uslova, pa je zato bilo otežano izvlačenje drveta. Najviše su pogođeni oni koji su i sami pretrpjeli štetu u poplavama. Opširnije Lidija Bešlić.
5 mjeseci nakon poplava Bogdanka Jovanović s djecom i suprugom prvi put je sinoć prespavala u svojoj kući u Semberskom selu Balatunu. Kuća još nije sanirana, osjeti se vlaga, zima je na pragu. Ogrev nisu nabavili jer su samo razmišljali kako da se vrate u svoju kuću, kaže Bogdanka.
Pa nismo još ogrev, ali valjda ćemo uspjeti prispremiti jer eto i dosta smo vremena proveli oko saniranja kuće i oko nekih još poslova, tako da valjda ćemo uspjeti.
Ranka Gavrića zatekli smo kako pored svoje montažne kućice uništene u poplavama cijepa 2 metra drva pripremljenih za zimu u kući potpuno neuslovnoj za život.
Zim nikako neće dočekati. Ima vlage, ima sve šupljo, ništa nema. Ništa. Drva mi ne mora biti i to je tu. Drva kupio na Vresiju i to je tu.
Već 15 dana teško je doći do sirovine, odnosno do drva i uglja, kaže Radomir Stojanović, vlasnik firme MP Commerce koja se bavi prodajom uglja i drva. Penzioneri i sindikalne organizacije uglja i drva mogu kupiti i na rate, što je mnogima olakšica da obezbijede ogrev. Međutim, ovih dana kada je potražnja velika, nema dovoljno sirovine, kaže Stojanović.
Imamo veliku gužvu, pritisak stanovništva, a mi nismo u mogućnosti da dobijemo na vrijeme sirovinu. i onda smo u situaciji da što kaže i kupci i mi došli u neki problem, ali ja se nadam da će se i to prevazići. Ista situacija i sa ugljem je kao i sa drvetom, znači velike su guže gore na utovaru, Srbija vozi dosta uglja i onda se stvorili to, po 7 dana se čeka na jedan kamion da se utovari.
I sječena drva s prevozom košta 80 maraka po kubiku, a cijene uglja kreću se od 185 maraka, koliko košta ugalj iz Banovića, pa do 120 maraka po toni, koliko košta ugljevički ugalj, koji je i najjeftiniji.
Berba ranijih hibrida kukuruza koji su zasijani u proljećnoj sjetvi počela je na površinama koje nije zadesila poplava, a uskoro će krenuti i berba kukuruza na područjima koja su zasijana poslije poplava. Jesenja sjetva strnih žita i svih ostalih žitarica kasni jer nije završeno skidanje proljetos zasijanih usjeva. Opširnije Mirjana Grabež.
Šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić kaže da je ovogodišnji prinos kukuruza dobar, ali zbog loših vremenskih prilika koje su zahvatile Srpsku, kvalitet kukuruza je slabiji u odnosu na protekle godine. On je dodao da se ova biljna vrsta može brati sa većim procentom vlage, jer je potrebno i dodatno isušivanje.
Da je drno dovoljno očvrslo, znači kad se bere da se ne oštećuje, da se ne lomi i da ne puca, a to obezbeđuje ta vlaga. A kukuruz sijan ne zaista u dugom periodu, u nekih mjeseci i po dana. I mislim ipak da najvećim dijelom ona akcija kasne sjetve i napetne sjetve na neki način urodila plodom, da će ipak tu biti sada sežanje.
Iako je kalendarski jesenja sjetva strnih žita mogla već početi, zbog produžene vegetacije sjetva će biti pomjerena za 20 dana, ističe Mandić.
Ta sjetva je planirana, odnosno očekuje se opet negdje na oko 40.000 hektara pod pšenicom i onda još negdje oko 15 do 20.000 hektara za sjetvu ječma, tritikale i raži.
Stručnjaci kažu da kasnija sjetva ne bi trebalo da štetno utiče na prinos i kvalitet, jer strna žita tolerišu i kasniji rok sjetve.
Vijest o hapšenju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića pod sumnjom da je počinio više krivičnih djela odjeknula je širom Hrvatske regiona, dok iz perspektive lokalnih analitičara pad moćnog političara nije iznenađenje. Uz Bandića su hapšeni njegov bliski saradnik, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i Petar Pripuz, vlasnik firme CIOS koja se bavi sakupljanjem i primarno preradom industrijskog otpada. Spekuliše se da se istraga protiv Bandića, Ljubičića i Pripuza povezuje sa poslovima zbrinjavanja otpada u korist CIOS-a, malverzacijama sa zemljištem, ali i sumnjivim zapošljavanjima. Tamara Ćuruvija.
Milan Bandić proveo je noć u policiji. Osumnjičen je za veći broj koruptivnih krivičnih djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja. U fokusu istrage navodno su višemilijonski poslovi zbrinjavanja otpada, odnosno ugovori grada Zagreba i firmi u vlasništvu Petra Pripuza i malverzacije u Bandićevoj kampanji za predsjednika 2009. godine. Josip Kregar, nezavisni poslanik Sabora.
Mnogi su na to upozoravali i bilo je sigurno nekoliko desetina pa i stotina prijava za različita djela za koja očito sad postoje i dokazi. Ono što je onda isticano da se radi ne o samo jednom čovjeku nego o jednom sistemu kojeg je stvorio, tako da ovo smatram početkom jednog procesa popravljanja i čišćenja gradskih struktura.
Hrvatski mediji javljaju da je uhapšeno 19 Bandićevih saradnika, među kojima direktori Zeta, Čistoće, Plinare i više savjetnika u Skupštini grada Zagreba. Istražioci navodno već mjesecima dolaze po raznu dokumentaciju. Pretres Bandićevog stana i službenih prostorija trajao je do kasno u noć. Nastavljen je i na Velesajmu. Za njegovog advokata Krešimira Krsnika indikativno je što se ova hapšenja podudaraju s početkom suđenja Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču. Politički analitičar Žarko Puhovski izjavio je da još niko toliko politički moćan kao Bandić u Hrvatskoj nije uhapšen i nada se da će USKOK imati argumente. Vođenje grada Zagreba preuzet će Bandićeva zamjenica Sandra Švaljek. Ona je izjavila da grad normalno funkcioniše.
Albanac iz Italije Ismail Morina je specijalac koji je 14. oktobra sa kupole crkve Svetog Arhangela Gavrila lansirao dron sa zastavom takozvane Velike Albanije koji je potom doletio do stadiona Partizana, piše današnji Informer.
Prema navodima lista Morina i koji se bavi alpinizmom i slobodnim penjanjem u Srbiju je ušao 11. oktobra u automobilu sa italijanskim tablicama, a odseo je u jednom hostelu blizu stadiona Partizana, koristeći italijansku ličnu kartu. Informer prenosi da je Morinaj odmah nakon utakmice pobjegao iz Srbije, ali ga je policija tokom vikenda locirala i zatražila pomoć Interpola u njegovom hapšenju.
Zvaničnik Srpske radikalne stranke Verica Radeta rekla je da lider radikala Vojislav Šešelj nije prebačen u bolnicu, već se i dalje nalazi u pritvorskoj jedinici u Haškom tribunalu, iako su mu otkrivene dvije metastaze na jetri. Radeta je naglasila da Šešelju nije promijenjena terapija, a nije promijenjen ni odnos pritvorskih ljekara prema njemu.
Predsjednik Savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić uputio je pismo sekretarijatu Haškog tribunala sa zahtjevom za informacije o zdravstvenom stanju predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Ljajić je rekao da će tražiti saglasnost Haškog sekretarijata da srpski ljekari dođu u Hag i pregledaju i Šešelja i Gorana Hadžića, koji je prošle sedmice imao srčani udar, ali i druge haške optuženike iz Srbije ukoliko je to potrebno. Prema informacijama iz SRS-a, Šešelju koji se već 12 godina nalazi u pritvoru u Scheveningenu, otkrivene su metastaze na jetri.
Polaganjem vijenaca, delegacija Republike Srbije i grada Beograda na groblju oslobodilaca grada i na spomenik stradalim sovjetskim pilotima na Avali, danas su centralnom državnom ceremonijom završene manifestacije obilježavanja 70 godina oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, informiše Marica Lalović.
Uz državne i vojne počasti vijence na spomen obilježe položili su u ime Vlade Republike Srbije ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Aleksandar Vulin, a u ime grada Beograda gradonačelnik Siniša Mali. Ministar Vulin izjavio je da će Beograd, ali i Srbija, nastaviti da obilježavaju značajne datume iz svoje prošlosti i antifašističke borbe.
Danas slavimo slobodu, ali osim slobode mi danas slavimo istinu. A prosta je istorijska istina da je Beograd oslobođen od strane Narodnooslobodilačke vojske, Partizanske odrede Jugoslavije u sadejstvu Crvene armije. I to je nešto što se ne smije i ne može politizovati. Sve što je bilo posle, možemo ceniti na ovaj ili onaj način. Istorija se može tumačiti, ali istorija se ne može mijenjati.
Vulin je prokomentarisao i primjedbu da na ceremoniju nisu došli mladi ljudi.
Kada nemate mladost ovdje, onda će vam se lako desiti da dečaci zadojeni nacističkom ideologijom ubiju beskućnike u Raškoj. Onda će vam se lako desiti da se nasilje nad sopstvenim narodom prikazuje kao deo slobode. Onda će vam se lako desiti da se ubistvo nekoga zbog drugačije vere, nacije ili ideologije prihvati kao potpuno opravdana i normalna stvar. Moj najveći strah jeste da će mlada generacija koja dolazi iza nas zaboraviti šta se desilo 41. i šta se desilo 44. Ako budu zaboravljali, rađaće se generacije koje će biti u stanju da ne prepoznaju zlo, koje će biti u stanju da ne prepoznaju nacizam.
Uz pripadnike Subnora Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, počast oslobodiocima Beograda odao je i predsjednik Udruženja veterana Ruske federacije Aleksej Mojsejev. Beogradska operacija, kojom je okončana četverogodišnja okupacija grada, predstavljala je jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svjetskom ratu i trajala je od 21. septembra do 22. oktobra 1944. godine. Beograd je bio jedina evropska prestonica u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila, odnosno sa Crvenom armijom, ravnopravno učestvovala regionalna nacionalna vojska, Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije. Jugoslovenska vojska izgubila je u bitkama za Beograd blizu 3000 vojnika, dok su gubici na strani Crvene armije bili blizu 1000 poginulih.
Svijet, Turska će dozvoliti kurdskim borcima u Iraku da pređu sirijsku granicu i uđu u grad Kobani u cilju borbe protiv militanata Islamske države, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.
On je dodao da Turska olakšava prolaz kurdskim pešmerga borcima iz Iraka u Kobani kako bi pomogli sirijskim Kurdima u odbrani grada od militanata Islamske države. Američka vojska saopštila je ranije da je vazduhom dopremila oružje i municiju sirijskim Kurdima u Kobaniju.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru dogovorili su se o jačanju saradnje u borbi protiv Islamske države.
U posljednje vrijeme Turska je pod sve većim pritiskom Zapada da poveća podršku koaliciji pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, koja se vazdušnim napadima bori protiv islamista u okolini sirijskog grada Kobanea, pretežno naseljeno Kurdima, koji se nalaze uz samu granicu sa Turskom.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da u Nigeriji više nema ebole poslije 42 dana bez novih slučajeva.
Do sada je u epidemiji ebole u zemljama Zapadne Afrike umrlo više od 4.500 ljudi, uglavnom u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu. U međuvremenu ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije sastaju se u Luksemburgu da bi razgovarali o jačanju zaštitnih mjera uslijed prijetnje od ebole. Europske zemlje do sada su obećale više od 500 miliona evra za tu borbu, a Velika Britanija se zalaže da taj iznos bude udvostručen.
Kultura. Danas se navršava 150 godina od rođenja najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića. Nušić je napisao oko 100 dramskih djela, uglavnom komedija, među kojima su Ožalošćena porodica, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Sumnjivo lice. U čast jubilarnog 150. rođendana Narodna biblioteka Srbije digitalizovala je njegova najznačajnija ostvarenja. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Ranovizantijske bazilike u Bakincima autora arheologa Zavičajnog muzeja iz Gradiške Bojana Vujinovića. Prema Vujinovićevim riječima cilj izložbe jeste da se javnosti predstavi šta je pronađeno istraživanjem ovog značajnog arheološkog lokaliteta u protekle dvije godine.
Ono što je veoma interesantno je da ovaj lokalitet, znači zajedno sa bazilikama, to ranovizantijsko usrđenje, vjerovatno predstavlja definitivno regionalni centar, ali postoji mogućnost da predstavlja jedno od episkopskih sjedišta, na što ukazuju brojni dokazi. A to su prije svega impozantnost lokaliteta, broj bazilika, van utvrđenja, pronađena krstionica u jednoj od bazilika koja pokazuje da su, jer su episkopi jedino tada mogu da vrše obred krštenja.
U galeriji 96 u Prijedoru otvorena je izložba pod nazivom Osvežavanje memorije, ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka, autora i istoričara umjetnosti i muzejskog savjetnika Muzeja primijenjene umjetnosti iz Beograda Dušana Milovanovića. U Brčkom će od danas do 22. oktobra biti održana četvrta revija ruskog filma, na čijem su repertuaru tri filma ruske produkcije i jedan sovjetske. 4 godine u kontinuitetu prikazivanja ruskih filmova u Brčkom, podršku projektu pruža ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, čiji će predstavnici i ovaj put svečano otvoriti manifestaciju.
Dokumentarni film Dah života rediteljke Snježane Brezo i snimatelja Danijela Pavlovića, zaposlenih u Radio Televiziji Republike Srpske, osvojio je nagradu festivala Filmsko bdenje duše u Sremskim Karlovcima. Ovo je drugo priznanje nakon što je film koji govori o stradanju banjalučkih beba nagrađen i na festivalu u Dublinu.
Srpska teniserka Ana Ivanović poražena je u prvom kolu završnog turnira sezone u Singapuru. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Ana Ivanović porazom je počela nastup na završnici sezone u Singapuru. Bolje je bila Amerikanka Serena Williamsa 2x6-4. Na danas objavljenoj svjetskoj rang listi Ivanovićeva je popravila plasman u odnosu na prošlu nedjelju i 7. je teniserka svijeta. Dvojica srpskih rukometnih reprezentativaca Rastko Stojković i Marko Vujin izabrani su u idealnu postavu 4. kola EHF Lige šampiona zahvaljujući odličnim partijama za bjeloruski Meškov, odnosno njemački Kiel. Stojković je sa 7 golova napravio mnogo problema ekipi Paris Saint-Germaina u porazu od 29-28, dok je sa istim golgeterskim učinkom Vujin bio jedan od najubojitijih u ubjedljivoj pobjedi Kila u Skoplju nad Metalurgom 42-27. Najbolji srpski sudija Milorad Mažić dijelit će pravdu na meču Lige šampiona između Olimpijakosa i Juventusa u Atini, objavila je Evropska fudbalska federacija. Mažić je u prošlom kolu Lige šampiona sudio meč na Kipru između Apoela i Ajaksa, a proteklog vikenda je dijelio pravdu na vječitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde. Utakmica A grupe Lige šampiona između grčkog i italijanskog šampiona igra se u srijedu od 20:45.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas je bilo i toplije. Sutra ugodno toplo uz postepeno na oblačenje koje će donijeti i kišu. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila u Višegradu, Foči i Rudu 16 stepeni, 17 imalo Čemerno, 19 Kalinović kao i Srebrenica, Gacko, Mrakovica, Sokolac, 21 Nevesenje, Han, Pjesak, Bileća, 22 Ljubinje, Mrkonjić grad, Zvornik, Drenić, 23 Doboj, Prijedor, Trebinje, Novi grad, Srbac i danas najtopliji Banja Luka i Ribnik 25 stepeni.
Sutra će jutro i dalje biti sveže, mada nešto toplije nego jutros i uglavnom vedro oko reka i po kotlinama ponegde prolazna magla. Tokom dana prijatno toplo vreme uz postepeno na oblačenje sa severozapada. Popodne će ponegde na severu i zapadu već biti oblačno vreme i padaće vrlo slaba kiša, ali u noći ka sredi jače oblačno zahvata severozapad i donosi jače padavine do jutra. Najviša dnevna temperatura sutra od 19 do 24 u višim predelima nešto niža. I Banja Luci jutro sveže, a tokom dana prvo pretežno sunčano i toplo, zatim postepeno na oblačenje koje će kasnije popodne doneti prvo vrlo slabu kišu, a uveče i u noći kiša i u Banja Luci postepeno jača. Maksimalna temperatura sutra oko 22 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima najave od glavnog kontrolora da će biti još prijedloga za ponovno brojanje glasačkih listića za određena biračka mjesta.
Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije pozvali političke lidere u BiH da što prije formiraju vlast.
Bandić osumnjičen za malverzacije sa zemljištem i otpadom.
Šešelj i dalje u pritvoru, nije prebačen u bolnicu. Srbija nudi svoje ljekare.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.